Сергій Козяков, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Дякуємо, що прийшли. День у вас сьогодні, ну, скажімо прямо, напевне, непростий. З одного боку, є похвала від президента. Він сказав, що ми вправі пишатися нашим конкурсом, який, в принципі, може правити за взірець і для інших держав. Це щодо того, як пройшов конкурс до оновленого Верховного суду України. А з іншого боку, ціла низка громадських організацій вже висловила незадоволення тим, як цей конкурс відбувався. І от, зокрема, скажімо, «Рух Чесно» і «Автомайдан» заявляють, що до 80% кандидатів – це судді, перепрошую за неюридичний термін, із підмоченою репутацією. Що скажете?
Ну, є ще й різні терміни у використанні громадськості. Це, наприклад, такий термін, як сумнівні рішення судові. Це, ну, багато інших термінів, які стали такими інтернет-мемами, скоріше. Ви знаєте, потрібно завжди порівнювати з чимось. Давайте порівняємо цей конкурс з тим, як добирали суддів у Верховний суд ще декілька років тому, я вже не кажу 10 років. Тому вперше взагалі в історії України суддею Верховного суду можна було стати на відкритому конкурсі. Вперше в історії України суддею Верховного суду могли стати не тільки судді, а відповідно до закону і адвокати, і юристи-науковці, ну, там з досвідом професійної роботи не менше 10 років.
І це вдалося їм пройти до кандидатів?
Так, це вдалося пройти. У нас ще на початку ми бачили, що близько 30% кандидатів, які подали документи, були адвокатами, юристами-науковцями або зі змішаним стажем. Ну, приблизно так до кінця і вийшло. Там десь 25-26-24%, це вже як можна там порахувати. І знову-таки питання, це багато чи мало? Так? З чим порівнювати? Раніше ніколи не було взагалі судді Верховного суду з таких юридичних представників таких юридичних професій. А як в інших країнах? Ми, до речі, дослідили, зробили порівняльний аналіз досвіду 45 країн, включаючи багато країн Європи, ну, передові країни Азії і Північної Америки. Так от, можна порівняти наш Верховний суд майбутній з Верховним судом Португалії. Там великий Верховний суд, 65 суддів. До речі, в Сполучених Штатах Америки всього 9. Так от, в Португалії існує квота до 10%. Це не судді можуть стати суддею Верховного суду. У нас вже десь буде, ну, 20, приблизно там 3-25%. І це вперше взагалі. Також можу сказати, що вперше будь-який громадянин України і не тільки міг познайомитися на сайті нашої комісії з так званим досьє кандидата. Це величезний обсяг інформації про його професійну і, до речі, діяльність і, до речі, про особисте життя. Там можна було познайомитися з декларацією доброчесності, декларацією родинних зв'язків, з матеріалами Національного антикорупційного бюро, з прикладами його професійної діяльності. Ну, у нас це 250 сторінок мінімум, а є рекордсмен 1800 сторінок досьє кандидата.
Ну, це людина, я кажу, з найбільшим стажем чи як?
Ні, це не тільки з найбільшим стажем, це просто кандидат надав приклади, ну, того, що він вважає добре, ну, знаєте, гарними історіями свого професійного життя. Там це можуть бути і рішення судів, які адвокат, де адвокат представляє інтереси клієнтів. Це для науковця, це публікації наукові і так далі, і так далі.
А скільки жінок серед кандидаток? Серед
переможців.
Серед переможців.
Трошки менше 50%.
46%, якщо не помиляюся.
Ну, бачите, я просто не всі цифри зараз пам'ятаю, ми по 4 години на добу
спалися. Для цілого складу суддів?
Так, да, це для цілого складу суддів. До речі, наймолодшому кандидату, здається, 33 роки, найстаршому – 63 роки. Ну, от навіть так, бачите.
Лариса Денисенко, оголошуючи тему нашої розмови, згадала ГРД. Для тих, хто не знає, це Громадська рада доброчесності. І Сергій Козяков тут теж уже згадував про те, що суддів якби перевіряли на доброчесність. Це громадський орган, до якого увійшли і юристи, і зовсім не юристи. Наскільки вони вам заважали, наскільки допомагали в роботі їхні висновки, і наскільки обов'язково вони були для Вищої кваліфікаційної комісії суддів?
Я взагалі не хотів би казати, що заважали, тому що відповідно до закону вони мають сприяти діяльності комісії. Вони поза відповідним законом мають право збирати інформацію і надавати комісії так званий документ, який так і називається інформація. Це може бути і позитивна, і негативна інформація, або так званий висновок, він завжди негативний. І от саме ці висновки, вони були найбільш серйозною інформацією щодо кандидатів. Там могло бути написано щось неприємне стосовно статків кандидата, стосовно його поведінки. Дуже часто це могло стосуватися рішень, ну, от які громадськість або журналісти називають сумнівними кандидата, якщо це кандидат-суддя, от і так далі, і так далі. От ми аналізували. Я, до речі, хотів би згадати, що такі документи, які надходили від Громадської ради доброчесності, це один приблизно з 20 джерел інформації. Це дуже важливо пам'ятати, тому що у нас і інформація, яку нам надавало Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, і Міністерство оборони, і Державна судова адміністрація. Це
а Міністерство оборони тут до чого?
А тому що багато хто з кандидатів військово зобов'язаний. Ага. Тому ми запитували, давайте перевіримо. І там, до речі, були неприємні речі, коли кандидат казав, що, мабуть, все в порядку з документами, а виявлялося, що не так під час спецперевірки, наприклад.
Чотири суди, наскільки я пам'ятаю, у складі Верховного суду
да,
зараз.
Так, склад нового Верховного суду він відрізняється. Це будуть чотири касаційні суди, і над ними буде так звана Велика Палата. От, а просто коли Верховний суд буде сформований, і тоді будуть ліквідовані чинний Верховний суд України і три вищі спеціалізовані суди. Так от можу сказати, для теж знову це важливо для порівняння статистично. Три вищі спеціалізовані суди і нинішній чинний Верховний суд України це 330 суддів мали бути, там менше зараз. А в новому Верховному суді може бути відповідно до закону до 200 суддів. Зараз на 120 кандидатів у нас.
Нагадаю, в ефірі «Громадської хвилі» розмови з Сергієм Козяковим. Він голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів, юрист із великим стажем. І ви можете зателефонувати до нас 0800 750 490, поставити запитання панові Козякову. А поки що у нас інший телефонний зв'язок. На телефонному зв'язку з студією «Громадської хвилі» член Громадської ради доброчесності Роман Куйбіда. І дякуємо, що ви до нас приєдналися. Ви, напевне, чули, про що ми говорили із паном Козяковим, який сказав, що Громадська рада доброчесності сприяла і відмів мої спроби сказати, ну, натякнути на те, що могла заважати роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наскільки ви задоволені, от Громадська рада доброчесності, співпрацею з ВККС?
Доброго вечора. Ну, власне, цей конкурс і такий вид діяльності для нас є новим. Багато дискусій було, багато, можливо, якихось і непорозумінь. З нашого боку так само було і чимало вимог, зокрема, стосовно більшої прозорості. Йдеться не тільки про прозорість процесу, а й відкритість результатів. Ми неодноразово зверталися, наприклад, до Вищої кваліфікаційної комісії, щоб, наприклад, оприлюднили роботи кандидатів, щоб оприлюднили, наприклад, рішення. Ось, але загалом я оцінюю досить позитивно нашу спільну роботу. Я сподіваюся, що вона дала певний результат. Хоча, звичайно, що, як на мене, результат є значно кращим, навіть в умовах тих кандидатів, які є. Тому що є деякі сумніви стосовно того, чи реально відбудеться оновлення. От дивіться, що стало результатом? Результатом стало те, що майже половина кандидатів – це судді тих же самих судів, які мають бути ліквідовані, тобто вищих спеціалізованих судів і Верховного суду. Вони, власне, будуть домінувати серед інших кандидатів і таким чином ну, можуть оці неформальні негативні практики, які існують в цих судах, можуть і клонуватися в новому Верховному суді. Це одна з найбільших загроз. Також, звичайно, що є розчарування, що фактично кожен четвертий кандидат, який рекомендований до призначення, він з негативним висновком від Громадської ради доброчесності, який було, ну, власне, проігноровано. Особливо розчаровує те, що Вища кваліфікаційна комісія досить низьку планку поставила стосовно таких критерій, як доброчесність і професійна етика. І, на жаль, в багатьох випадках, коли, наприклад, ці кандидати демонстрували неетичну поведінку, наприклад, неетичне спілкування з журналістами. Це ігнорувалося. Ігнорувалися також випадки, коли кандидати не зазначили в декларації до чесності про, наприклад, те, що їхні рішення призводили до програшу України в Європейському суді з прав людини. Зокрема, про такі випадки, коли йдеться, коли ігнорувалися рішення Європейського суду з прав людини в конкретній справі, наприклад, самі справи Бочан проти України і Яременко проти України, де вже після рішення Верховного суду Україна вдруге програє справу в Європейському суді з прав людини. І Європейський суд каже, що це свавільні рішення. Тобто, власне, судді знали, що вони викривляють практику Європейського суду з прав людини, але такі судді вважаються, на думку Вищої кваліфікаційної комісії, доброчесні. Так само...
Роман, нагадаю, Роман Куйбіда, член громадської ради доброчесності, зараз на зв'язку із програмою «Громадська хвиля», він експерт Центру політико-правових реформ.
А, Романе, а власне, як ви вважаєте, в принципі, чому так сталося стосовно критеріїв доброчесності, чому вони трактувалися, власне, вашими колегами і колежанками? В бік негативу, а колективним розумом ВККС, тобто всі голосували по-різному, я так собі уявляю, але менше з тим, ну, була кількість людей, які схвалили або позитивно поставилися до таких етичних проблем і, власне, свавільне рішення визнали, скажімо, не свавільним або таким, що, в принципі, може бути. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути цього, наприклад, перед тим взятися до співпраці і порозумітися стосовно спільних стандартів, спільних критеріїв стосовно доброчесності?
Ну, насправді критерії ми не вигадували якісь нові. Вони є і в міжнародних документах, зокрема в англійських принципах поведінки судді, зокрема і в кодексі професійної етики. Ми також орієнтувалися на методологію, яку затвердила Вища кваліфікаційна комісія. До таких критерій, як доброчесність і професійна етика. Ось, ну, насправді, досить дивно. Ну, якби ми бачили вмотивовані рішення Вищої кваліфікаційної комісії, можливо, ми б зрозуміли логіку Вищої кваліфікаційної комісії. Але, на жаль, ці рішення наразі не опубліковані, і тому ми досі не знаємо, чому деякі наші, як на мене, досить серйозні аргументи були проігноровані. Ну, наприклад, є судді, які розглядали справу Луценка, і Європейський парламент, і парламентська асамблея Ради Європи називала це політичним засудженням. І, на жаль, Вища кваліфікаційна комісія фактично, ну, ігнорувала всі наші аргументи, коли ми намагалися обґрунтувати, що суддя зневажив принцип незалежності. То він його обміняв на щось, на якийсь комфорт чи на щось інше. І ці аргументи, на жаль, переважно, ну, фактично ніколи не бралися до уваги Вищої кваліфікаційної комісії. Що стосується майна, то так, тут слід визнати, що Вища кваліфікаційна комісія в переважній більшості випадків зверталася до, тобто, мабуть, погоджувалася з аргументами громадської ради, що є певна невідповідність, наприклад, між доходами, легальними доходами і майном, або що є певна непослідовність у декларуванні. Тобто в якісь роки суддя декларував, в інші перестав декларувати без будь-яких підстав.
Дякую, Романе. Дякую. Ми зараз дамо нагоду відповісти, власне, вам, пану Козякову. Дякую, що долучилися до нашої розмови. Отже, пане Сергію, насправді пролунали конкретні зауваги і стосовно того, як сприймалися критерії, загальні критерії доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів. І стосовно того, що так, деякі рішення і мотиви цих рішень залишаються, скажімо, навіть для громадської ради доброчесності закритими. І закритими, відповідно, і для нас громадян. Так? Хоча я хочу наголосити на тому, що це правда, дійсно, безпрецедентний випадок, коли, власне, всі наші громадяни і громадянки, в котрих була зацікавленість спостерігати за цим процесом, котрі мали нагоду бачити якість суддівства, причому суддівства майбутнього Верховного суду України. Це надзвичайно важливо. Я просто хочу нагадати, що фактично стосовно піднаготної або ж, власне, будь-яких якостей суддів всіх рівнів, які працюють зараз в Україні і працювали, нам наразі дуже мало що відомо. Це безпрецедентно, коли ми можемо бачити, хто насправді виходив кандидати і кандидатки, і хто, власне, був відібраний. Ми їх чули, ми бачили, як вони реагують на різні ситуації, на питання, який світогляд, як вони впоруються з професійними завданнями. І це, правда, дуже важливо. Але хочеться все-таки, щоб ми почули ваші відповіді на те, що говорив тільки що Роман Куйбіда.
Роман Олексійович Куйбіда знає мою думку про те, що я дуже поважаю його як фахівця. Ми багато років з ним знайомі і є членами Ради з питань судової реформи і працюємо над багатьма законодавчими актами. І те, що ви зараз почули, це якраз ознака тих дискусій, які у нас були між членами Громадської ради доброчесності і членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У нас була дуже серйозна проблема. Громадська рада доброчесності була створена і практично одразу почалася робота в рамках конкурсу Верховний суд, який, ну, як ми тільки що бачимо, як ми зараз бачимо, взагалі є унікальним в історії України і, до речі, в таких масштабах у світі. Я просто, ну, як юрист-міжнародник, я не пам'ятаю такого прикладу, принаймні за останні років 40, а може, ну, і далі туди з історії міжнародного права, з історії інших країн. Щодо тих дискусійних речей, я б так їх назвав, ну, дивіться, по прозорості я знову таки, ну, от по всіх речах, що я зараз сказав, це ми, мабуть, чемпіони світу по прозорості. Практично немає в світі прикладів, коли під час таких конкурсів в прямому ефірі на Ютубі, в інтернеті йде трансляція співбесід з кандидатами, де дійсно можна дізнатися, от що вони відповідають на дискомфортні питання членів комісії. І, до речі, безпрецедентно, коли прямо в засіданні може брати участь представник громадськості і доповідати свою інформацію, ну, від імені Громадської ради доброчесності, задавати питання кандидату. Ну, немає такого в світі просто. І, звичайно, є, ну, подальше бажання сказати, треба ще тут покращити, ще тут треба, тут недоліки є. Ми і думали, що у нас будуть недоліки, і думали, що у нас будуть помилки. Тому ми оголосили конкурс не на 200 посад, як дозволяє закон, а всього на 120, щоб був другий, ну, тур, був другий конкурс, і ми врахували ті недоліки, ті помилки, які будуть у нас раніше. Дуже, і тепер головне, я дякую Роману Олексійовичу за слова щодо того, як комісія працювала по майну і майновим статкам кандидатів. У нас дійсно, ну, такі розбіжності є в розумінні судових рішень, які, до речі, от те, що він згадав про судові рішення, які постановляли кандидати судді, ми ж не чомусь забуваємо, що ще є кандидати адвокати і науковці, юристи, там теж свої проблеми. Да? І, але, ну, може, на жаль, можливо, європейські рекомендації говорять, що під час кваліфікаційного оцінювання, тут саме така процедура була, не можна давати оцінку судовим рішенням, навіть якщо вони були предметом розгляду Європейського суду з прав людини. Можна говорити, що вони, ну, такі суспільно значущі. Ми намагалися на це звертати увагу. Але, ну, от навіть у нас були декілька зустрічей з послами іноземних країн, які тут працювали. У нас є спілкування, в тому числі і письмове, з керівництвом Європейського Союзу. Вони якраз і звертали увагу більше на ту частину доброчесності, якщо можна так сказати, що стосується статків кандидатів, там, нелогічним поясненням кандидата, звідки у нього, у його мами 6 ділянок землі, скажімо, або там 5 квартир десь в якомусь регіоні України дуже дорогому. І, але от нічого практично вони не говорили по рішенням судовим, по судовим рішенням кандидатів суддів. І тут я думаю, що у нас серйозна можливість після вже цього конкурсу зібратися, зробити декілька робочих таких зустрічей, можливо, довгих зустрічей, обговорити, де ми можемо покращити співпрацю спільно. Це ну, професійна робота. Нам треба працювати, навіть якщо щось не подобається комусь у когось, характер або ну, там, рівень дискусії, його емоційність. У нас є така можливість. Якраз Роман Олексійович Куйбіда, він, у нього є досвід серйозний, і в тому числі і у нас у двох є досвід спільної роботи, я вже сказав, в Раді з питань судової реформи. Я думаю, що ми найближчі тижні присвятимо саме цьому. Я нагадаю, що зараз документи ми на наступному тижні щодо переможців подамо, передамо Вищу Раду правосуддя. Саме вона останнє слово дає. Вища Рада правосуддя дослідить документи кандидатів і прийме остаточне рішення. І вже після цього можемо працювати разом.
Пане Сергію, не можу не поставити вам одне достатньо провокативне запитання. Власне, ви представник науки, представник адвокатури в комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддівства, а фактично більшість членів комісії і членкінь – це судді. Я розумію, що фактично, якщо аналізувати досвід подібних органів, які функціонують в інших країнах, то дуже багато суддівства представлено, це цілком зрозуміло. Але тут виникає питання того, що, власне, судді, які не пройшли фактично перевірку, а перевіряють і екзамінують колег, за кількома показниками. І ми знаємо, що насправді корпоративна суддівська культура, вона дуже глибока, дуже така ув'язає і зав'язує людей, і тут можуть виникати різноманітні проблеми. Ви відчували насправді, ви можете відповідати, не відповідати
на
це питання. Відчували
питання.
Насправді серединний спротив серед своїх колег і відстоювання власне людей, які би ви персонально не підтримувало би?
Блискавично реагую. Я дійсно людина не із системи. Я викладач університету Шевченка, інститут міжнародних відносин, багато-багато років. І адвокат також багато-багато років. До речі, я менше брав участь у судових справах в Україні, більше якраз в Європі і далі. А мене головою комісії обрали судді. Тоді у нас був кворум 9 з нас, і 8 з них були діючими суддями. Вони обрали мене головою. Це перший був крок 2,5 роки тому. Далі можу сказати, що це є вимога наших європейських колег, щоб в системі судоустрою, в органах самоврядування суддівського, більшість мають складати саме судді. До речі, і обрані суддями.
Пане Сергію, я процедуру не заперечую.
А я не я продовжую далі. Саме ці, до речі, зараз у нас не зовсім судді, це судді із 16, зараз 16, з них 9 судді у відставці і одна діюча суддя, і 6 – це адвокати-науковці. Це теж дуже важливо, тому що судді у відставці, ну, взагалі у них дійсно вони багато знайомих всередині системи, але вони, ну, ніхто вже так юридично на них не впливає. І продовжимо далі. Саме ці члени комісії вперше в історії України в минулому році запровадили процедуру так званого кваліфікаційного оцінювання суддів, первинного кваліфікаційного оцінювання, під час якої ми вперше в прямому ефірі задавали питання на підставі інформації, яку нам надавала Національне антикорупційне бюро України. Це було, ну, я можу сказати, шок для багатьох. Ну, от коли ми дізнаємося, що у такого тут судді, у нього там у власності 6 автомобілів, у дружини 8, у тещі 12, розумієте? І це ми задавали. І в тому числі через саме таку процедуру в минулому році, і, до речі, це я б не сказав, що це дуже позитивне явище, але тим не менше, близько 1600 суддів, це так трошки, знаєте, непомітно вийшло, пішли у відставку за власним бажанням. Це величезна цифра.
Це
я хочу сказати, зараз уже у нас не 9200 суддів, як було, а 6000 десь 50. 30% суддів немає. У нас багато суддів, ну, більше десятка вже, де, на жаль, не залишилось жодного діючого судді. Це
о,
так,
це, але на це жаль, тема... знають всі адвокати, котрі працюють в судах першої інстанції.
Це інша тема, да. В усіх апеляційних судах менше 50% залишилось. Особливо велика проблема із слідчими суддями. В тому числі в Києві, до речі. Повертаюсь, можу повернутися, якщо треба. І саме ці члени комісії провели цей перший безпрецедентний і найпрозоріший конкурс, ну, який, бачите, зараз похвалив президент. Я, до речі, дуже обережно відношуся до похвал президента, тому що, якщо не вийде, тому, знаєте, коли буде результат? Коли ми побачимо перші 500 рішень нового Верховного суду. От
а
тоді
чому,
буде результат.
Чому саме 500?
Давайте 1000 призначимо.
Великий досвід підказує.
Не треба давати людям так, настільки великий обсяг роботи. Чекайте, слухайте, 1000 рішень.
Коли почне, одна секунда буквально, коли почне працювати новий Верховний суд, будуть ліквідовані три вищі спеціалізовані Верховний суд України. Там очікає приблизно 40 тисяч справ на передачу новий Верховний суд. Шалений обсяг роботи.
Пане Сергію, як ви вважаєте, загалом... оцей конкурс, навіть врахувати тих з кандидатів або ж кандидаток, які війшли в тридцятки, але мають, скажімо, сумнівний бекграунд, на думку громадської ради доброчесності, чи він може дисциплінувати їх в подальшому? Скажімо, чи люди можуть, на ваш погляд, ну, в принципі, всі, я вважаю, ми можемо робити висновки і своєї поведінки, скажімо, і своїх вчинків. Чи може це дисциплінувати людей, і, зрештою, можливо, вони і на себе подивляться трохи інакше?
Ви знаєте, ми вже подивилися всі разом на них трошки інакше, ну радикально та інакше. Вони пройшли фантастично виснажливий конкурс. Ну, навіть, я хочу нагадати, навіть 4 психологічні тести. 9 місяців конкурс взагалі тривав. Це вони зовсім інші зараз після цього, що відбулося. Треба пам'ятати, що ще 4 кодекси чекають у парламенті, нові зовсім, які встановлять абсолютно нові правила для них. Там буде 4 касаційні суди і над ними велика палата, завдання якої приймати такі рішення, які будуть обов'язкові для всієї судової системи. Це як в англосаксонському праві, прецеденти. Там, знаєте, в Англії 400 років тому приймалося рішення, а зараз воно все ще застосовується. У нас нікуди не дівається Національне антикорупційне бюро і Національне агентство з питань запобігання корупції. Ну, дивіться, що відбувається зараз. Електронна декларація відкрита для всіх. Якщо хтось бере хабар, то його вже дуже важко витратити. Якусь, ну, річ, квартиру, машину дорогу. Нікуди не дівається громадськість нова, яка за ці останні пару років, вже вони, це зовсім інші люди, професійно, вони вже знають, як знайти деталі важливі. І нікуди не діваються засоби масової інформації, які ловлять на гарячому порушника антикорупційного законодавства.
Ми обіцяємо це надалі робити. Я сподіваюся, що, власне, в подальшому ви дійсно зважите на те, що деякі процедурні моменти треба, можливо, трохи коригувати, міняти і співпрацювати з громадською радою доброчесності. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні прийшли на наш ефір.
Дякую.